ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ამდენად აკმაყოფილებს საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობა საერთაშორისო სტანდარტებს და რა უქმნის პრობლემას, თუნდაც დღევანდელი კანონებით არჩევნების სამართლიანად ჩატარებას.
აქ მთავარ პრობლემას ჩვენ ხედავთ პოლიტიკური ნების არარსებობას ან ნაკლებობას, როდესაც პრობლემებია იმის გამოძიების და მოყვარების.
რა პრობლემის წინაშე დადგნენ სიღნაღელები ტურისტების მომრავლებასთან ერთად?
ეს ავტობუსები რაღაცნაირად აიკრძალა. ცხოვრება უბრალოდ აღარ შეიძლება, განსაკუთრებით შაბათ-კვირას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გლობის დღეს გამოცხადდა 14 ივნისი უკრაინის დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ კრივოი-როგში, სადაც რუსეთის ოკუპაციო ძალების დღევანდელი სარაკეტო შეტევის შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა. დაჭრილია 28. საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რუსული რაკეტა 5-სართულიან სახლს მოხვდა. პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ომის კანონების და წესების დარღვევის მოხლით. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაღუპულთა ახლობლებს მიუსამწიმრა და განაცხადა, რომ ტერორისტებს არასდროს აპატიებენ და თითოეულ რაკეტაზე პასუხს მოსთხოვენ. კრივოი-როგის პარალელურად სარაკეტო და დრონებით შეტევა იყო გამთენიისას კიევსა და ხარკოვზეც. ხარკოვის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით დაზიანებულია სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის რამდენიმე ობიექტი. კიევიდან ინფორმაცია ნგრევის ამ მსხვერპლის შესახებ არ გავრცელებულა. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მონაცემებით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა გამოიყენეს 14 ფრთოსანი რაკეტა და 4 უპილოტო საფრენი აპარატი. გენშტაბის ცნობით, საჰაერო თავდაცვის ძალებმა გაანადგურეს 10 რაკეტა და 1 დრონი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დღეს ეგრეთწოდებულ სამხედრო კორესპონდენტებს შეხვდა და უკრაინაში მიმდინარე ეგრეთწოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის თაობაზე ლაპარაკა. პუტინის განცხადებით, უკრაინის კონტრშეტევა 4 ივნისიდან დაიწყო და დღესაც გრძელდება, თუმცა მისივე თქმით, ფრონტის არც ერთი მიმართულებით უკრაინის არმიას წარმატება არ აქვს. განსხვავებულია უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მონაცემები. ამ მონაცემების მიხედვით, მხოლოდ გასულ ერთ კვირაში უკრაინელმა სამხედროებმა დონეცკის და ზაპოროჟიეს ოლქებში გაათავისუფლეს 7 დასახლებული პუნქტი და კონტროლი დაამყარეს 90 კვადრატულ კილომეტრ ტერიტორიაზე. დღეს რუსეთის პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ უკრაინის არმიას კონტრშეტევისას დიდი დანაკარგი აქვს და რომ რუსეთის დანაკარგები 10-ჯერ უფრო ნაკლებია. საპირისპირო მონაცემები აქვს უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს და გენერალურ შტაბს. რუსეთის პრეზიდენტმა დღეს ასევე განაცხადა, რომ უკრაინამ დაკარგა დასავლეთისგან მიწოდებული საბრძოლო ტექნიკის 25-30%. ამ ინფორმაციასაც უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო კატეგორიულად უარყოფს. პუტინმა დღეს ასევე ილაპარაკა კახოვკის ჰესის ნგრევაზე, როგორც რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, ამაში დამნაშავია კიევი, რადგან უკრაინული მხარე კახოვკის ჰიდროელექტროსადგურს მიზანმიმართულად ურტყამდა ამერიკული სარაკეტო სისტემების ჰაიმარსის გამოყენებით. უკრაინის ხელისუფლება ამას უარყოფს და რუსეთს ადანაშაულებს იმაში, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა კახოვკის ჰესი დანაღმეს და ააფეთქეს. შეგახსენებთ, რომ ხერსონის ოლქში მდებარე კახოვკის ჰესი მოქცეულია ხერსონის ოლქის იმ ნაწილში, რომელიც ჯერ კიდევ 2022 წლის გაზაფხულიდან რუსეთის მიერაა ოკუპირებული. კახოვკის ჰესის კაშხალმა ნგრევა დაიწყო 6 ივნისიდან. რუსეთი და უკრაინა ამაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ. კახოკის ჰესის დანგრევის შემდეგ მკვეთრად შემცირდა შავი ზღვის წყლის მარილიანობა, რკინის შემცველობამ კი ნორმას გადააჭარბა. Ამის შესახებ უკრაინის მთავრობის მიერ სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით შექმნილ სპეციალურ შტაბზე დაყრდნობი წერს დამოუკიდებელი გამოცემა კედრი, რომელიც ეკოლოგიის პრობლემებს აშუქებს. გამოცემის ინფორმაციით სპეციალისტებმა ოდესის მახლობლად სამი ადგილიდან აიღეს შავი ზღვის წყლის სინჯები, ორ რაიონში მარილიანობა დაადგენილ ნორმაზე. თითქმის სამჯერ ნაკლები აღმოჩნდა, ერთში კი 2.5-ჯერ მეტი მაჩვენებელია. ერთ რაიონში ზღვის წყალში რკინის შემცველობა გაზრდილია 9-ჯერ, მეორე ადგილას 5.2-ით და მესამე რაიონში 3.4-ით. ეკოლოგების ინფორმაციით მდინარე დნეპრიდან შავ ზღვაში წლის განმავლობაში ჩაედინებოდა დაახლოებით 55 კუბური კილომეტრი მტკნარი წყალი. ჰესის ნგრევის შემდეგ კი მხოლოდ ერთ კვირაში ზღვაში ჩავიდა 10 კუბური კილომეტრი მტკნარი წყალი. შავი ზღვის გამტკნარებამ შესაძლოა გამოიწვიოს საშიში მწვანე და ლურჯი წყალმცენარეების აყვავება, რაც ბუნებრივ ფლორას აზიანებს. გარდა ამისა, კახოკის ჰესის ნგრევით გამოწვეული წყალდიდობის შედეგად შავ ზღვას ემუქრება ნაგავსაყრელებიდან და საკანალიზაციო სისტემებიდან ტოქსიკური ნივთიერებებით დაბინძურება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს ბრიუსელში გაემგზავრა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით 14 ივნის ირაკლი ღარიბაშვილი მაღალი დონის შეხვედრებს გამართავს და სიტყვით გამოვა კულტურის საერთაშორისო ფესტივალის ევროპალიისა და საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ მიღებაზე. ვის შეხვდება პრემიერი ოფიციალურ ინფორმაციაში დაკონკრეტებული არ არის. ევროპული საბჭოს ოფიციალურ ვებსაიტზე დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით კი ხვალ ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვედრა აქვს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელთან. საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მოლოდინშია. შედეგის მისაღწევად კი ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 12 რეკომენდაცია აქვს შესასრულებელი. პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე ამ საკითხზე მსჯელობა კვლავ მმართველი პარტია ქართული ოცნების და ოპოზიციის ურთიერთ ბრალდებებით გაგრძელდა. ქართულ ოცნებაში ისევ აცხადებენ, რომ რეკომენდაციების შესასრულებლად მხოლოდ თავად მუშაობს, ოპოზიცია კი ყველაფერს აკეთებს პროცესის დაზიანებისთვის. თავის მხრივ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ისევ აცხადებენ, რომ რეალურად ქართული ოცნება საპირისპირო აკეთებს და გამიზნული აქვს, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი არ მიიღოს. ჭიათურაში გაფიცული მაღაროელების ნაწილმა 10 მათგანმა შიმშილობა გამოაცხადა. პროტესტის უკიდურეს ფორმას მათ გაფიცვის მეშვიდე დღეს მიმართეს. მოთხოვნა ხელფასის 40%-ით გაზრდა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესება. მხარეებს შორის მედიაციის პროცესში სახელმწიფოც ჩაერთო, თუმცა ჯერჯერობით კომპანია ჯორდია მანგანესსა და დასაქმებულებს შორის შეთანხმება ვერ ხერხდება. კომპანიაში აცხადებენ, რომ პირობების დაკმაყოფილებაზე საუბარი მაღაროების გახსნის და სამუშაო პროცესის აღდგენის შემდეგ იქნება შესაძლებელი. ჯორჯიან მანგანესში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ამ ეტაპზე ხელფასის 5%-ით გაზრდაზე არიან თანახმა. შეიცვლება თუ არა პოზიცია პროცესში სახელმწიფოს ჩართვის შემდეგ, ჯერჯერობით გაურკვეველია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საქართველოს მიერ შესასრულებელ რეკომენდაციებს შორის მეორე რეკომენდაციად ევროკომისიამ განსაზღვრა არჩევნო და ინსტიტუციური რეფორმები. ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ამ რეკომენდაციების შესრულებას აკვირდებიან, მიიჩნევენ, რომ მეორე რეკომენდაცია ნაწილობრივ შესრულდა. კერძოდ, ევროკავშირის პირობაა, რომ საქართველოს უზრუნველყოს ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტის სრულყოფილი მუშაობა, გააძლიეროს მათი დამოუკიდებლობა და ანგარიშვალდებულება, ასევე დემოკრატიული ზედამხედველობის ფუნქციები, გაუმჯობესოს საარჩევნო საკანონმდებლო ჩარჩო და აღმოფხვრას ყველა ხარვეზი, რომელიც ამ პროცესის დროს ეუთოდირმა ევროსაბჭომ და ვენეციის კომისიამ გამოავლინეს. არასამთავრობო სექტორის შეფასებით მეორე რეკომენდაციის შესრულებად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ცვლილება შევიდა პარლამენტის რეგლამენტში, რაც ეხება ანგარიშვალდებულებას მთავრობის პარლამენტის წინაშე, რაც ეხება საარჩევნო კანონმდებლობას. უბნების 90%-ში ბიულეტენების ელექტრონული დათვლის სისტემა დამონტაჟდება, დარჩენილ უბნებზე კი ბიულეტენები გაციფრულდება. შედეგები შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გადაითვლება. გარდა ამისა, პარლამენტმა გაითვალისწინა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების ნაწილი და ცვლილებები შეეხო პარტიების დაფინანსებას, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, საარჩევნო ადმინისტრაციას და სხვას. Თუმცა არასამთავრობო სექტორი მიიჩნევს, რომ ბევრი რამ კვლავ გასაკეთებელია. ერთ-ერთი მთავარი უკავშირდება საარჩევნო ბარიერის 2%-ამდე შემცირებას. ასევე ცესკოს თავმჯდომარის და კომისიის პროფესიული წევრების დეპუტატების ხმების 2/3-ით არჩევას, ეგრეთ წოდებული ანტიჩიხური მექანიზმის შექმნას და ეუთოოდირის და ვენეციის კომისიის ნიშნულოვანი რეკომენდაციების ასახვას არჩევნო კოდექსში, თანამდებობის ბოროტად გამოყენების, ამომრჩეველთა დაშინების პრევენციისთვის და სხვა. ასევე არ არის შემუშავებული მექანიზმი ეგრეთ წოდებული კარუსელების წინააღმდეგ. რამდენად აკმაყოფილებს საარჩევნო საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობა ამ საერთაშორისო სტანდარტებს და რა უქმნის პრობლემას, თუნდაც დღევანდელი კანონებით არჩევნების სამართლიანად ჩატარებას, თემას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 12 პრიორიტეტიდან ერთ-ერთი საარჩევნო სისტემის რეფორმირებას და ეუთოოდირის ევროპის საბჭოსა და ვენეციის კომისიის დასკვნების გათვალისწინებას ეხება. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების შეფასებით საქართველოს ხელისუფლებამ ეს რეკომენდაციები ნაწილობრივ გაიზიარა და შესაბამისად სრულყოფილი რეფორმა არ განხორციელებულა. მიუხედავად ამისა, ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო დოლიძე მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური ნების შემთხვევაში მოქმედი საარჩევნო კანონითაც შესაძლებელია სამართლიანი არჩევნების ჩატარება.
ზოგადად საარჩევნო კანონმდებლობა დღეს საქართველოში იძლევა იმის საშუალებას, რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ჩატარდეს. აქ მთავარ პრობლემას ჩვენ ხედავთ პოლიტიკური ნების არარსებობას ან ნაკლებობას, როდესაც პრობლემებია იმის გამოძიების და მოყვარების.
სამართლიანი არჩევნები კრიტიკულად აფასებს საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის ხარისხის შემცირებას, მაშინ როცა წლების განმავლობაში არაერთი რეკომენდაცია ეხებოდა დამოუკიდებლობის გაზრდას. ნინო დოლიძის განცხადებით, ცესკო მმართველი პარტიის გავლენისგან თავისუფალი უნდა იყოს, თუმცა ბოლო ცვლილებები ვერ უზრუნველყოფს ცესკოს თავმჯდომარის და პროფესიული წევრების არჩევას მრავალპარტიული კონსენსუსით.
ბოლო პერიოდში დაინიცირდა ახალი ცვლილებები, რომელიც მართველ პარტიას მისცემს შესაძლებლობას 36 ხმით აირჩიეს ცესკოს თავმჯდომარე და პროფესიული წევრები, და ასევე ძალიან ცუდია, რომ საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული კომისია გადავიდა პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ეს ჩვენი მხრიდან ძალიან ნეგატიურად და უკუსულად შეფასდა. ასევე პრობლემური გონია ეს საარჩევნო ბარიერის დაწევასთან დაკავშირებული დისკუსია, რომელიც იყო ჩარლი შელის დოკუმენტის შემუშავებული, აქაც არ გაგრძელდა მუშაობა და ერთი მოსმენის შემდეგ არის გაჩერებული.
სამართლიანი არჩევნები დადებითად აფასებს ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვას, რაც საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესაბამისი მომზადების და ამომრჩევლის ინფორმირების შემთხვევაში ტექნიკურ ხარვეზებს და ადამიანურ შეცდომებს შეამცირებს. ეს პრობლემები გამოავლინა აპრილში ელექტრონულად ჩატარებულმა შუალედურმა და რიგარეში არჩევნებმა, რომელსაც ორგანიზაცია 10-ივე ოლქში აკვირდებოდა.
კომისიის წევრების მომზადება ამომრჩეველთა ცოდნა და ფარულობის პრობლემა დავინახეთ ახლა, რაც გამოიკვეთა, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ მარტო ეს პრობლემები იქნება შემდეგში, იმიტომ რომ ახლა იყო კონკურენტო დაბალი აქტივობა და არ იყო სხვადასხვა პარტიები, როცა ბევრი პარტიის აქტივობა იქნება, არ ვიცი რა პრობლემები იქნება. თან ინფოზე, როდესაც გაიზარდა უნები 3000-მდე, ხო არ დადგება რიგები, რამდენად სწრაფად გაატარებს, რა მოხდება თუ გაფუჭდება მაგალითად აპარატები, რამდენად ოპერატიულად მოახერხებს კომისიის წევრები ამ ყველაფერს, ეს არის საფიქრალი.
სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ლევან ნატროშვილი დადებით ცვლილებად მიიჩნევს საუბნო საარჩევნო კომისიის პროფესიული ნიშნით არჩეული წევრების თავმჯდომარის მოადგილის და მდივნის სერტიფიცირებას, თუმცა ამბობს, რომ ეს საარჩევნო გარემოს ვერ გააუმჯობესებს, რადგან საუბნო კომისიის თავმჯდომარეს, მის მოადგილეს და მდივანს საოლქო საარჩევნო კომისია ნიშნავს და ეს პოლიტიკურ გავლენებს არ გამორიცხავს.
მინიმუმ უკეთესი ხარისხის ცოდნის თვალსაზრისით წევრები გვეყოლება და დამოუკიდებლობის ამბავში არაფერი არ იცვლება, იმიტომ რომ მაგალითად არც კონკურსის ვადები არ გახანგრძლივებულა და როგორც წესი ძალიან რთულია ხოლმე ამ ვადაში რომ გასაუბრება ქონდეს წესიერად დაელაპარაკო ადამიანს და მე შეარჩიო კვალიფიციური კადრები და პლუს ამას ყველა მოიცით რომ წინასწარ დგება ხოლმე სიები მართო პარტიაში ისინი აგზავნიან
აპრილის შუალე დურდა რიგარე შეარჩევნებზე ხმის ელექტრონულად მიცემის პროცესს აკვირდებოდა იურისტი ლელა ხათრიძე. მისი შეფასებით ყველაზე დიდი ხარვეზი ფარულობის დარღვევა იყო იმ ფონზე, როცა საარჩევნო კომისიის ადმინდობა ისედაც ერთ-ერთი პრობლემური საკითხია. იურისტის ინფორმაციით ხშირი იყო შემთხვევები, როცა ამომრჩეველი ბიულეტენს სკანირების აპარატში ფარულად ვერათავსებდა ტექნიკური გაუმართაობის თუ სხვა შეფერხების გამო.
თითქმის უმრავლესობას უჭირდა ბიულეტენის კარტა დასკანირება. ეს კიდე მეორე მხრივ იმ პრობლემას, რომ ფარულობა შეიძლება დაიწყოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონსტიტუციური პრინციპი, ფუნდამენტი დარჩენილობის და დემოკრატიის, და შეიძლება ამ პრინციპს შექმნას საფრთხე. სპეციალური წესები არის ეს ბიულეტენი როგორ უნდა მოთავსდეს ისე აპარატში, რომ არ დაირღვეს ფარულობა. ამ რისკებს აუცილებლად ჭირდება დაზღვევა.
სამართლიანი არჩევნები და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები საარჩევნო კანონმდებლობის და გარემოს გასაუმჯობესებლად წლებია რეკომენდაციებს გასცემენ, თუმცა მათი განცხადებით მხოლოდ ისეთი საკითხების გათვალისწინება ხდება, რომლებიც სისტემის გაუმჯობესებაზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ვერ ახდენენ.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა რამდენად აკმაყოფილებს არასამთავრობო სექტორის შეფასებით საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობას, საერთაშორისო სტანდარტებს და საერთაშორისო რეკომენდაციებს და რა უქმნის პრობლემას თუნდაც დღევანდელი კანონებით არჩევნების სამართლიანად ჩატარებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის რეგიონში ზაფხულის ტურისტული სეზონი ოფიციალურად 10 დღის წინ გაიხსნა. ამ სფეროში ბათუმში წლების განმავლობაში დასაქმებულთა ნაწილი ტურისტების სიმცირეს უჩივის, მეორე ნაწილი კი ამბობს, რომ პრობლემა არა სიმცირე, არამედ ახალი ტიპის კონკურენციაა. რა სახის კონკურენციაზეა საუბარი და ვისი მხრიდან, რა ფორმითაც, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთი ფანძე მოგიყვებათ.
ივნისის დასაწყისში აჭარაში საზღვაო ტურისტული სეზონი ოფიციალურად გაიხსნა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები კი საზაიმო გახსნაზე ყველაზე ოპტიმისტურ პროგნოზს აკეთებდნენ. 2023 წელს ცხელ სეზონზე აჭარაში 4 მილიონზე მეტ ტურისტს ველითო აღნიშნა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნი კერიშვაძე. თუმცა ზაფხულის პირველი თვის დასაწყისშივე ტურისტული ბიზნესი დაკავებული ბათუმელების სტუმრების სიმცირესა და ბათუმში არსებულ დიდ კონკურენციას ელაპარაკობენ. უძრავი ქონების გაყიდვით დაკავებული ბათუმელი თამარ თოიძე ამბობს, რომ ამ ბიზნესში 30 წელზე მეტია მუშაობს, თუმცა გაყიდვების ასეთი დაბალი მაჩვენებელი ამ დრომდე არ ჰქონია. მიზეზი კი, როგორც გვეუბნება, უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ბათუმში რუსეთის, უკრაინისა და ბელარუსის მოქალაქეების დიდი ნაკადი შემოსვლა, რომლებმაც უძრავი ქონების გაყიდვა და გაქირავება თავად დაიწყეს.
ფაქტიურად მათ ხალხს თვითონ მუშაობენ. აი უკრაინელები ჩამოდიან, იციან იმათმა უკვე ვინ ჩამოდი ისთა თვითონ აბინავებენ არუშებენ ჩვენამდე ძალიან დიდ თანხებს ამატებენ და მაინც მათი საიტები რო არის უკრაინელია თუ რუსია მაინც იქ მიდის და წელიწად ნახევარია რო უკვე ძალიან იკლო მუშაობა
ბათუმში საოჯახო სასტუმროსა და აპარტამენტის მესაკუთრე შორენა ჭაღალიძე ამბობს, რომ წლევანდელ ზაფხულში რუსეთის მოქალაქეებმა ყველა ჯავშანი გააუქმეს. მიზეზი კი, როგორც ამბობს, მათივე მოქალაქეების მიერ ბათუმში გახსნილი სასტუმროების დიდი რაოდენობა. კონკურენცია ძალიან დიდიაო, ამბობს შორენა ჭაღალიძე.
არა მარტო სამატლერო და ტურიზმის სფეროში, არამედ საერთოდ ყველგან, ზოგადად რაც შეეხება ამ საქმეს, რაც მეორად დაკავებული კატეგორია ადამიანების, რომელიც რუსეთის ფედერაციიდან ბოლო წელიწადზე მეტია უკვე განუწყვეტლი შემოედინება, არის ის კატეგორია, რომელსაც რაღაც გარკვეული თანხა და კაპიტალი უკვე აქვს. შესაბამისად, მათი კონკურენტუნარიანობა ძალიან მაღალია ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ჩამოდიან, ყიდულობენ ბინებს, ყიდულობენ შენობებს, ყიდულობენ კერძო სახლებს, სოფლებში აკეთებენ სასტუმროებს, ასევე არიან დაკავებული სამაკლებოს საქმიანობით.
შორენა ჭაღალიძე ამბობს, რომ რუსეთის მოქალაქეებმა ბათუმში ტურიზმის სფეროს გარდა აითვისეს ბაზარი და ადგილობრივებს დიდ კონკურენციას უწევენ სხვა საქმიანობის სფეროშიც, მაგალითად სარემონტო სამუშაოებით, სილამაზის სალონებითა და კვების ობიექტებით.
თან ძალიან მჭიდროდ არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული, ყველა ერთმანეთს იცნობს თითქმის. თანამშრომლობენ ძალიან კარგად. იშვიათია რუსეთის ფედერაციიდან ჩამოსული მოქალაქე მიმართოს საქართველოს მოქალაქეს რაიმე საქმიანობასთან დაკავშირებით. ეს იქნება ბინის ქირაობა, ეს იქნება სარემონტო სამუშაოები. ძალიან ბევრი უკმაყოფილო ადამიანი ნახე ქართველი, ვისც ამბობს, რომ წელს ტურისტების ძალიან დიდი ნაკლებობა, რეალურად ნაკლებობა არ არის ტურისტების. ხდება ის, რომ ის ტურისტები, რომლებიც რუსეთის ფედერაციიდან შემოდიან, მიმართავენ ისევ მათ რუს მოქალაქეებს, რომლებსაც უკვე ძალიან კარგად აქვთ აქ ეს სფერო შესწავლილი.
ბათუმში პოპულარული კაფე-ბარების ადგილობრივი მეპატრონეები კი ამბობენ, რომ წელიწად ნახევრის წინ, როცა რუსეთიდან, უკრაინიდან და ბელარუსიდან საქართველოში მასიურად შემოვიდნენ, რუსულენოვანი სტუმრები მრავლად ყავდათ, თუმცა შემდეგ სხვა ქვეყნის მოქალაქეებმა თავისი ბიზნესი გახსნეს და ამიტომ ახლა მათი ძირითადი მომხმარებელი ადგილობრივი დამსვენებელია. თევზის რესტორანის მეპატრონე ირმა კოტი ამბობს, რომ მის რესტორანს ძირითადად თბილისიდან ჩამოსულები სტუმრობენ.
10 წელია უკვე დადიან და ჩვენ ფაქტიურად არც ხარისხი გაგუფიჭებია და ვცდილობთ რომ განვითარდეთ.
ბათუმში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ქართული რესტორანის მენეჯერი ნინო ფალავანდიშვილი ძგვეუბნება, რომ მათი სტუმრები ძირითადად საქართველოს მოქალაქეები არიან. საზღვაო სეზონზე კი ევროპის ქვეყნებიდან ჩამოსულებიც აქტიურად სტუმრობენ.
უმეტესი წილი მაინც ჩვენი ადგილობრივი მოსახლეობა არის. არიან რუსულენოვანი წარმომადგენლები, ხა რუსულად საუბრობენ, ის უკრაინელი არის, რუსი არის, ამას ვერ ვთქვი, მაგრამ ისე ძალიან დიდი რაოდენობა არ არის. მათზე რო იყო ჩვენი რესტორნის ბიზნესი დამოკიდებული.
ნინო ფალავანდიშვილი ამბობს, რომ ბათუმის ისტორიულ უბანში, სადაც მისი რესტორანი მუშაობს, ბევრი ახალი კაფე-ბარი გაიხსნა, რომლის დამფუძნებლები უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან.
აბსოლუტურად არცეთი ადგილი არ არის აუთვისებელი. და ის მინც გახსნა, ახლა მე ეროვნებები არ მიკითხიათ, მაგრამ ბევრი სტუმარი, რომელიც ჩვენთან დადიოდა, იმათმა გახსნა ეს აგერ კაფე. მინც აქ დარჩენას აპირებს. და მინც კიდე ჩამოსულია თავისი ახლობლები, უკვე იმათთან დადიან. ისე რამდენადაც მეტი იქნება ათვისებული, მაგრამ არის ჯანსაღი კონკურენცია.
ბათუმში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილობრივი კაფე-ბარის მეპატრონე რაულ ფატლაძე ამბობს, რომ თუ ერთი წლის წინ რუსეთიდან ჩამოსულები მასთან აქტიურად შემოდიოდნენ, ახლა ძველი ბათუმის თითქმის ყველა ქუჩაზე თავისი კაფე გახსნეს. როგორც რაული ამბობს, იმდენად ყველგან და ყველა სფეროში ესმის რუსული ენა, რომ
რუსულენოვან ქალაქს ემსგავსება. ძალიან ბევრნი არიან, ძალიან იგრძნობა ეს. თავის ყაიდაზე გადააქვთ ძალიან ბევრი მიმართულები. ქალაქი იქეთ ახალი ბათუმი საერთოდ ოკუპირებულია ფაქტიურად. თვითონ უფრო უადვილდებათ აი ბიზნესის მართვა, იმიტომ რომ ზუსტად იციან რა ჭირდებათ მათ დიასპორას.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს კალორდ გეფაინძეს ქალაქში ერთ-ერთი პოპულარული კაფის მფლობელმა რაულ ფატლაძემ, რომელიც საუბრობდა იმ კონკურენციაზე, რომელსაც ადგილობრივ ქართულ ბიზნესმენებს უწევენ ძირითადად რუსეთიდან ჩასული მოქალაქეები. ტურიზმის თემას გავაგრძელებთ ახლა კახეთიდან, თუმცა სხვა მიმართულებით. ტურისტების მომრავლებამ სიღნაღელებს შეუქმნა საკმაოდ კონკრეტული მწვავე პრობლემა. გიორგი ალადაშვილის მასალიდან შეიტყობთ უფრო მეტს.
მე არ გავაჩერებ მანქანას, მაგრამ ეშველება ამას რამე? ავტობუსები უნდა აიკრძალოს. იდგებიან ახლა გაუთავებლად.
ეს სიღნაღელი ლალი ხანდოლიშვილია. რამდენიმე დღის წინ მან საკუთარი მობილური ტელეფონით გადაღებული ვიდეო სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გამოაქვეყნა. ვიდეო ლალის საცხოვრებელი სახლის მეორე სართულის აივნიდან არის გადაღებული, რომელიც ბარათაშვილის ქუჩას გადაჰყურებს. ვიდეო 22 წამიანია. ჩანს, რომ გზაზე ათეულობით ავტომობილი დგას და გზის გაგრძელებას ვერ ახერხებს. პრობლემა კი შექმნეს დიდი ზომის ავტობუსებმა, იმის გამო, რომ ვიწრო ქუჩაა, ერთდროულად ორმა ავტობუსმა გავლა ვერ მოახერხა. ლალი ხანდოლიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ზაფხულის დადგომასთან ერთად სიღნაღში ტურისტების რაოდენობა მოიმატა და თითქმის ყოველ შაბათკვირას ბარათაშვილის ქუჩაზე ცირე ზომის ავტომობილით გავლაც კი დიდ სირთულეს წარმოადგენს. ზიანდება შენობებიც.
ხან ერთი ავტობუსმა გაუსვა ჩემს აივანს, ხან მეორემ.
ორი ავტობუსი ზუსტად აი ატარა, ალბათ 4-5 მეტრია მეტი არა სიგანე, ხო? აი ორი ავტობუსი იყო გაჭედილი და ამას მოსდევს დრაგ, მუსხლები ხო ზანზარებს, ეს ჩემი სახლი, საუკუნის სახლია და ბზარები აქვს და უკვე შევაჭერიდან. ნუ ისო გამონაბოლქვია და ის რო საშინელი ხმაურია, ამაზე აღარ ლაპარაკობ. აი ცხოვრება უბრალოდ აღარ შეიძლება, განსაკუთრებით შაბათ კვირას.
ბარათაშვილის ქუჩაზე თითქმის ყველა სახლი საუკუნეზე მეტი ხნისაა. ხის მოჩუქურთმებული აივნები აქვს, გზაზე ქვაფენილია დაგებული. ამ აღმართზეა კვებისა და სავაჭრო ობიექტების დიდი ნაწილი. სახლების წინ გასაყიდად გამოფენილია ხელნაკეთი ნივთები. შესაბამისად, სიღნაღის სტუმრებისთვის ეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილია. ბარათაშვილის ქუჩის თავში არის ადგილი, სადაც ავტომობილების გაჩერებაა შესაძლებელი, თუმცა იმდენად მცირე ზომის ტერიტორიაა, რომ მხოლოდ 10 მანქანის გაჩერებაა შესაძლებელი. ის რომ სიღნაღის ქუჩებში ავტობუსები და მიკროავტობუსები გადაადგილების პრობლემას ქმნიან, ამ საკითხს ბოლო რამდენიმე დღეა აქტიურად განიხილავენ სოციალურ ქსელ Facebook-ში ქიზიყელების სახელით ცნობილ ჯგუფში. ევროპაში სიღნაღისნაირ ქალაქებში ტრანსპორტი არ შედის, შემოგარენში აჩერებენ. საბერძნეთში სოფლები მაქვს ნანახი მარტო გარეუბნამდე, შეჰყავთ საკუთარი მსუბუქი ავტომობილებიც კი. საცობებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, ქალაქი ინგრევა, მაგრამ სად შეიძლება პარკინგის გაკეთება, ვინმეს აქვს ნაფიქრი ამ საკითხზე? პატრული სად არის, რატომ არ ხდება მოძრაობის რეგულირება? არც ისეთი დიდია სიღნაღი, რომ ფეხით ვერ შემოიარონ. ნამდვილად უნდა იყოს პარკინგი და ავტობუსი არ უნდა შევიდეს ქალაქის ვიწრო ქუჩებში. მუნიციპალიტეტის მთავრობა რომ არსებობს და ფულს ვუხდით ხელფასის და პრემიების სახით, ნება იბოძონ და მოაგვარონ ხალხის პრობლემა. მთავრობა თუ ვერ ხვდება როგორ მოიქცეს, დავსხდეთ და ჩვენ გადავწყვიტოთ. შემდეგ მივიდეთ და ვუთხრათ, ჩვენ მოვაგვარებთ პრობლემასო. დაწერეს ადგილობრივებმა სოციალურ ქსელ Facebook-ში. სიღნაღში ტრანსპორტის, უმეტესწილად კი ავტობუსების გადაადგილებით გამოწვეულ პრობლემებზე ლაპარაკობენ სხვა ადგილობრივებიც, მათ შორის ისინი, ვინც ტურიზმის სფეროში მუშაობენ. კვების ობიექტის მფლობელი შალვა მინდორაშვილი ამბობს, რომ თუ კი ეს პრობლემა მოგვარდება, სიღნაღის როგორც ტურისტული ბრენდის პოპულარობა 1-2-ად გაიზრდება.
ცნორის კემივაგზაზე ნახტან გორგასალის ქუჩა არის, რამდენიმე რესტორანი არის და როცა კლიენტები არიან თუ ექსკურსიები არიან, მაგალითად ხდება გადატვირთვა ხოლმე და გაუვალი ხდება, რაც რო კომფორტული იქნება ტურისტისთვის და სტუმრისთვის, ასევე ადგილობრივისთვის რო ხელი იქნება შეწყობილი, იმხრივ რო კომფორტულად მიიღებს სტუმარს, ეთესი იქნება და პრესტიჟული იქნება.
სიღნაღელი ლალი ხანდოლიშვილი გეგმავს, რომ ამ საკითხზე პეტიცია მოამზადოს და თვითმმართველობას პრობლემის მოგვარება ამ ფორმით მოსთხოვოს.
მისმის რომ ცოტა ძნელი არ ინფრასტრუქტურის მოწყობა, მაგრამ ნუ მოსახლეობის ხარჯზე არ უნდა ხდებოდეს რაღაცეები. მე არა ვარ სპეციალისტი და მე არ შემიძლია ახლა ეს პრობლემა გადავჭრა. ვაპირებ რომ ამაზე პეტიციაც ვავაკეთო. ეს ავტობუსები რაღაცნაირად აიკრძალო.
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მხარდაჭერით და ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით ჯერ კიდევ 2020 წელს სიღნაღისთვის მომზადდა ტრანსპორტის რეგულირების გეგმის პროექტი, თუმცა პანდემიის მიზეზით პროექტი ვერ დამტკიცდა. სამუშაოები 2022 წლის ზაფხულში განახლდა. ტრანსპორტის რეგულირების გეგმის პროექტზე მასალა რადიო თავისუფლებამ 1 წლის წინ მოამზადა. მაშინ სიღნაღის მერმა მალხაზ ბეგიაშვილმა გვითხრა, რომ
მათ შორის დიდი ავტობუსების ქალაქარეთ გაჩერებას, ვიზიტორების ელექტრონ შატლებით გადაადგილებას, უკან დაბრუნებას, ასე ვთქვათ, ამ პარკინგებზე საკრებულო იწყებს ამ გეგმის მთლიან განხილვას და ნაწილობრივსაც. და აქედან გამომდინარე, რაც შეიძლება პირველ ეტაპზე უმთლიანოდ მივიღოთ, ვთქვათ, მივიღებთ ამ გეგმიდან ნაწილს, პირობითად ვამბობ ზოგიერთი ისეთი ქუჩის, ვთქვათ, სამხრივ მოძრაობაზე გადაყვანას, ქუჩაზე მანქანების გაჩერების აკრძალვას, რომელიც, ვთქვათ, გადატვირთვას ახდენს.
ჩვენ სიღნაღის მერთან დაკავშირება ახლაც ვცადეთ. გვინდო და გვეკითხა, რა ეტაპზეა ტრანსპორტის რეგულირების გეგმის პროექტი და როდის მოგვარდება პრობლემა. ინტერვიუს ჩაწერაზე უარი მივიღეთ. მერიის პრესსამსახურმა კი დასმულ შეკითხვებზე ასეთი პასუხი გამოგვიგზავნა. ჩვენთვის რა თქმა უნდა ცნობილია აღნიშნული საკითხის შესახებ, განსაკუთრებით პრობლემურია ბარათაშვილის ქუჩა. იმისთვის რომ ეს პრობლემა გადაჭრილიყო, მივმართეთ შესაბამის უწყებას, მათაც უკვე დაასრულეს საკითხის შესწავლა და ვიცით რომ აღნიშნულ ქუჩაზე საგზაო ნიშნების განთავსება იგეგმება. მოაგვარებს თუ არა სიღნახში ეგრეთ წოდებული საცობების პრობლემას ბარათაშვილის ქუჩაზე მხოლოდ საგზაონიშნების განთავსება ამას მომავალი აჩვენებს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ რა პრობლემას ქმნის სიღნაღის ძველ და ვიწრო ქუჩებზე ტურისტული ავტობუსების სიმრავლე. Программис болос информация на статистикис თაობაზე საქსტატმა დღეს გამოაქვეყნა ოფიციალური ექსპრეს მონაცემები საგარეო ვაჭრობის შესახებ. ამ წლის პირველ ხუთ თვეში წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 18.19% მეტია საგარეო ვაჭრობა. ექსპორტი 18.5% არის გაზრდილი, ხოლო იმპორტი 19.1%. კონსპენდით პროგრამას აღმოსთავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.